biex li jimam il-qalb lilkom is-semija kolla ta' Campus FM 103.7 nilqakom għal-program Therapy Talk tinsabu fil-kumpanija tiegħi Carl Wright, terapista tal-familja, kollega Claire Borg, tingħaqad miegħi f'kull program. Program ta' kulla terba fit-tlieta ta' wara nofsinhar, repetizzjoni s-sibt f'nofsinhar, dak il-programm li flimkien magħkom is-semija tagħna niddiskutu suġġetti li jolqtu l-ħajja tagħna, nħarsu lihom il-lenti psikosoċjo-emozzjonali, nevalwaw flimkien u nirriflettu. Riflettu aħna, riflettu inkom, riflettu flimkien u nitalmu minn xuxin. Illum il-lazla li għamilna hija li mpoġġu mistoqsija oħra quddiem xulxin u quddiemkom u ngħidu aħna niddiskutu jew nargumentaw. U nevalwaw ftit. Claire, nsellimlek.
Grazie Karl, kif tinsab?
Insab tajjeb ta' soltu aħna niġu hawnhekk b'ċertu enerġija li hija importanti għaliex naturalment nikkomunika għal is-semmija tagħna. Kieku ma jkollniex enerġija jgħidu dawna
mejtin.
Claire, niddiskutu jew nargumentaw. Su l-element ta' diskussjoni, ta' argumentazzjoni, forsi f'moħħ min qed iseguina qed jgħid se jiddiskutu l-ġlied, se jiddiskutu l-kunflitt. L'għaliex isu naħseb dak li jitla l-ewwel f'moħħna, il-ġlied u l-kunflitt. U allura isu se nistaqsu matul dan il-programm veru li l-uniku żewġ possibiltajiet huma li targumenta jew inkella t-tevita kompletament li titkellem biex ma titħux konflitt. U allura diskussjoni x'inhi mbagħad? Tajba li ssir għax li titkellem biex tiddiskuti. U x'ikun qiegħed jiġri differenti f'argument mbagħad minn f'diskussjoni. U allura rridu niddefinixxu diskussjoni u rridu niddefinixxu argument. Mbagħad inwessu f'kuntesti differenti, jiġifieri jekk f'relazzjoni romantika per eżempju. Bejn koppja, bejn koppja li qegħdin jirrelataw, qegħdin joħorġu flimkien, għarejjes, miż-żewġin. Fir-relazzjoni tagħna f'każ ta' ġenituri ma' tfal. F'każ tagħna mal-ġenituri tagħna, jekk aħna adulti. Isu imqar fuq plattaġin, jew fuq xi ħaġa li qed issajjar, jien nafu hemm il-ġenituri tiegħek hemmhekk u qed jgħidulek nofs ta' kelma, ukoll se niddiskuti, se nargumenta, se nagħmlu, se nispiċċaw f'kunflitt, se nispiċċaw. Isu until I prove myself right, għax ironikament il-ġimgħa l-oħra. Iddiskutejna kif inħossni tajjeb biżejjed, mhux veru, u kif inħossni tajjeb. U allura dan hu s-suġġett li qegħdin nippreżentaw quddiemkom illum, ironikament jinvolvi wkoll dawk li bl-Ingliż aħna anke fit-terapija nużawha ħafna Claire, insejħulhom power struggles. Isu min se jieħu l-kontroll f'idejh. Għaliex kulħadd isu anka jekk ma nkunux nafu l-qegħdin nagħmluha, inkunu nagħmluha. Illi infittex illi b'xi mod irrid li ngħid tiegħi u tiegħi iktar b'saħħtu minn tiegħek, ma dak hi argumenti u diskussjoni. Din hija li se nkunu qegħdin niddiskutu llum. Ironikament aħna hawnhekk niddiskutu, mela aħna nibdew bid-diskussjoni. X'inhi diskussjoni?
Jiena, Karl, qed naħseb meta qed niddiskutu nargumentaw kien ngħidlek jew niġġieldu għax naħseb ħafna drabi. Iva, ħafna drabi naħseb meta nibdew nisimgħu dal-kliem. Mal-ewwel nibdew nippreparaw ruħna ma' ċertu nies forsi jew f'ċertu kuntest li ġej xi ġlieda. Imma li niddiskutu hija xi ħaġa importanti ħafna għax inkunu qed inpoġġu l-ħsibijiet u l-bżonnijiet tagħna fuq il-mejda. Jiġifieri jiena meta niddiskuti miegħek jiena qed ngħidlek minn fejn ġejja jiena, x'inhu r-rassjonal qisu ta' wara l-ħsib tiegħi, x'għandi bżonn kif qed nara l-affarijiet, il-perception tiegħi. U inti ħad tagħmel l-istess miegħi. U mbagħad id-diskussjoni ovvjament skont lan tagħha Emmek nistaw noħorġu ngħidu sma. Aħna qbilna fuqek jew din irridu nerġgħu inħarsu lejha għal quddiem għax ma qbilniex jew iddeċidejna f'daw l-affarijiet qbilna f'daw l-affarijiet sibna kompromess. Jiġifieri id-diskussjoni jrid ikollha xi tip ta' konklużjoni jew xi tip ta' qan. Ovvjament sakemm ma aħna niddeċidux li ħankomplu niddiskutu darb'oħra, pereżempju. Imma hija jisu a sharing of ideas and thoughts naħseb.
Diskussjoni, eżatt, hija skambju u b'rispett dan l-iskambju, mela rispettuż, ta' informazzjoni hux fejn wieħed jipprova jifhem, jinforma, jilħaq xi forma ta' jeħa ngħidu pożizzjoni li takkomoda liż-żewġ naħat, tajjeb. Fejn irridu nsiru nafu iżjed? Rridu nafu użjet, rridu użjet informazzjoni. Dan u li namlu anke għaw aħna bil-programm. Iġbir aħna lek nejdu lan diskussjoni din. Anka jekk inti qed iġib affarijiet differenti mill-li qed inġib jien, jien qed inġib differenti minn dak li qed iġib int. Imma kif qed tgħid inti nitfgħu l-affarijiet fuq il-mejda, inkunu trasparenti, inkunu onesti. Fejn ma naqblux ma niddejqux ngħidu li ma naqblux ma xuxin, però jien nirrispetta l-pożizzjoni tiegħek u inti tirrispetta l-pożizzjoni tiegħi. Ma jfissirx laqqas illi nniżel ix-xatter għall-pożizzjoni tiegħek anzi nipprova nifhimha għax jista' jkun illi ngħid iva dejqa tagħmel sens. Allura jien għax m'għandix nadotta din, għax m'għandix nemenda il-ħsieb tiegħi biex ninkludi din il-fehma għax fil-verità tagħmel sens għalija. Dik hija diskussjoni u għalhekk ngħidu diskussjoni sana, healthy, a healthy discussion, għaliex rispett. Rispett huwa ċ-ċavetta li minna qegħdin nistartjaw biex insuqu f'dan il-vjaġġ. Tajjeb, ironikament ukoll dan huwa x'jiġri fit-terapija, Claire. Fejn aħna ma jfissirx illi qed naqblu mal-klienti, jew ma dak li qed jgħidulna, ma dak li qed jagħmlu, u lanqasmu bil-fors li huma jaqblu ma dak li aħna nkunu qegħdin nitkellmu fuq. Imma għax hemm iċ-ċavetta tar-rispett, il-vjaġġ terapewtiku xorta jħalli frott tajjeb, xorta jagħti jwassal għal bidliet li jkunu mixtieqa. Tajjeb. Allura kif inhi differenti meta n-argumentaw? Argument jisu jien impoġġi b'dal-mod. Argument jinvolvi rifjut ta' naħa minnhom, ifittex illi kważi kważi idajjef il-konfidenza tal-avversarju. U hawn jidħol il-poter, biex jien nibqa' fil-poter, ġifieri jiena f'argument li kieku kellna bħalissa jien u inti Claire, flok qegħdin niddiskutu, qegħdin nargumentaw, jien irrid probabbilment hekk nagħmel u probabbilment hekk tagħmel int. Ma skont il-motivazzjoni tiegħek imbagħad ta' fejn tixtieq li l-argument tiegħek joħodna. Għax ir-reazzjoni tagħmel differenza wkoll. Imma jien li qed nargumenta, ħannuża dawk il-metodi kollha possibbli, dawk il-karatteristiċi kollha possibbli. Biex jien lilek nipprova waqalek dak li qed tgħid. Għaliex għax irrid li tiegħi jibqa' fil-wiċċ, li tiegħi jibqa' jinħass li huwa tajjeb, li tiegħi jibqa' jinħass li huwa l-iktar b'saħħtu, li tiegħi hija l-iktar pożizzjoni importanti u b'saħħitha. U allura rrid b'xi mod indajjef il-konfidenza tiegħek. Li meta inti qed tirreaġixxi u qed tgħid li ma naqbilx miegħek tagħmel, jiena naħseb narab dal-mol u nerġa' waqgħ ilek. U nuża metodi differenti inkluż dawk li bl-Ingliż insejħulhom below the belt. Hawn min jiġi anke personali mbagħad f'argument u kważi kważi jixxiftja minn fuq is-suġġett li qegħdin nargumentaw fuq għal personal. U ngħidlek hemm inti, imma skużani Claire, tam inti bil-fors li xi ħaġa bħal din se tgħidha hekk għax inti ħeq minnek hu di karattru hekk u di karattru hekk u nibda noqros fil-laħam il-ħaj. u probabbilment inti biex tiddefendi l-pożizzjoni tiegħek jista' jkun illi taqa' fin-nasba tiegħi stess u tirrispondini billi tattakka lili fuq livell personali. U mbagħad l-argument kif ngħidu bil-Malti jaqgħad. Mhux veru. U allura f'argument meta jkun imqanqal u anke karatterizzat minn element ta' diffikultà, speċjalment bejn il-koppji pereżempju f'relazzjoni romantika, jispiċċa litteralment ġlieda għal poter. U dak huwa l-power struggle illi semmejna fl-introduzzjoni ta' dan il-programm. U allura isu f'argument wieħed ifittex li xi ħadd jiġi ridott għal ħażin. U allura isu qed naraw differenza netta bejn diskussjoni u argument kler. Allura meta qed nistaqsu il-mistoqsija bħala t-tema, t-tematika ta' dan il-programm niddiskutu jew n-argumentaw. Naħseb kirridu nkunu saqajna mal-art, irridu norbtu għom fl-imkien ukoll. Illi ġie li diskussjoni tiżviluppa f'argument li hemm tajjeb illi l-kontroll hija dejjem f'idejna. Tajjeb, għaliex diskussjoni tista' tiżviluppa f'argument. Isu meta nnuqqas taqbil ikun jinħass jider bħala teddida għall-ego tiegħi pereżempju. Jew telfa ta' status. Jiena se nħossni qed niddajjef jekk jiena nċedi. Jew meta nnuqqas taqbil ikun qiegħed jinftiehem miż-żewġ partijiet li qed idajjifhom fil-konfidenza, fil-poter. Tajjeb. U allura il-kontroll f'idejna issa.
Jiena nħobb ngħid li nistgħu nindunaw meta diskussjoni nbidlet f'argument jew meta qegħdin naqbżu naqra l-lajn, meta nħossu naqis naqegħdin il-qorti. U jien inġib il-provi u inti ġib il-provi u nsemmu affarijiet tal-passat u li forsi nħu gost meta jien għatlek xi ħaġa u inti ma tafx kif ħadd tweġibni lura, issu nħossni tajba. Ma tajba mhux għax vera l-emozzjoni tkun waħda sabiħa. Imma x'inħossni li qed nirbaħ. Meta issa ssir kompetizzjoni jew kif semmejt qisna din il-qorti, hemmhekk fejn forsi ikun tajjeb li nafsu ftit il-break, jew naraw ftit isu kif spiċċajna hawn jew x'irridu nagħmlu biha. Għax biex ngħidu kollox, Karl, niltaqgħu ma' persuni li jħobbu dik id-daqsxej challenge jew isa kompetizzjoni li xi kultant jidħlu f'argument dwar xi ħaġa jew dwar oħra, li qisu ta' kultant hawn min jgħidilna kultant inkun irrida qis inħoss li għandi bżonna. Imma x'jiġri mbagħad kemm kapaċi nirkupraw minna xi kultant argument wara ieħor wara ieħor iħallina għajjenin, mifxulin u diffiċli li nirkupraw minnhom. Jiġri qisu meta nagħmluha għal gost xi kultant għax hawn min hekk jgħidilna, qisu x'effett qed tħalli dik. Għax kulħadd huwa differenti, ovvjament, anke inti tkun drajt. Isu l-kultura jew it-tip ta' relazzjoni li għandek ma' dik il-persuna li qed argumentek ikunu nies viċini tiegħek. U naħseb ċertu nies forsi iktar isibuha diffiċli meta jinqabdu f'argument minn oħrajn li forsi iktar jistgħu jimxu and they move past it. Però naħseb tajb li noqogħdu attenti għax speċjalment meta naqgħu fuq il-personal kif semmejt inti, qatt ma tkun tafeżat kif ħadd affettwal dak li jkun jew kif dak li jkun ħajaffettwa lilek. Jiġifieri forsi tħossok li inti ma tantx jagħmlu bik jew ma tantx tuħu għalik jew sensittiv imma mbagħad bniedem jaf jgħidlek kelma u tiqpa' miegħek. Jiġifieri naħseb iridu noqogħdu attenti kif nibdew inħossu li qisu ġejja din il-kompetizzjoni. Forsi tajjeb nieqfu nieħdu żewġ nifsijiet u ngħidu jien kif irid inkompliha din id-diskussjoni ħankompli nitħabat u ħan niġu f'taqbida. Jew nista' forsi nimmudella isu dak li nixtieq jiena il-mod ta' kif nixtieq il-persuna l-oħra titrattani, allura ħanqpa forsi nżomm leħni kalm, jew forsi nuri li avolja ma naqbilx miegħek imma xorta qed nifhem il-perspettiva tiegħek jew qed nempatizza.
U dik hi Claire. L-għaliex diskussjoni tista' tiżviluppa f'argument li jaqgħu mbagħad jekk dan innuqqas ta' bil jien ftiem jew jiġi interpretat jew jinħass bħala rifjut. U meta forsi jkun hemm ukoll aspettattiva ta' disrispett meta dak li jkun isu minn ħin għall-ieħor qed jimtella tensjoni għax qed iħoss illi se nibdew nonqsu mir-rispett lejn xulxejn bil-mod kif qegħdin nitkellmu.
Iva. U meta inti ma tħossokx irrispettat, Karl, ma tħossokx safe. Allura mbagħad hemm ċans li ċert offert ma ngħidhom x'avolja hemm bżonn li ngħidhom, jiġifieri jkunu bżonnijiet tagħna, isu meta ma nħossu nix safe, allura mbagħad nitfixklu, nitħawdu, aw min iħossu li xtaq jgħid ħafna affarijiet u isu ma jnexxilux, ma kellux l-ispazju jew il-kuraġġ, aw min jiġi emozzjonat, pereżempju, u isu nitilqu b'feeling mhux sabiħ, mhux tajjeb, mhux komdu. Isu tħossa id-differenza met inti kollok diskussjoni ma' xi ħadd li tkun healthy, sana u meta inti taf li tlaqt. Isu b'mod imqanza ħanajtek.
Rusa.
Eżatt. U nġorru għamana ġbiri ġili meta ikollok argument ma' xi ħadd. Issa tinfiltralek fl-aspetti differenti tal-ħajja tiegħek, ġbiri forsi ikollok argument mal-partner tiegħek li mbagħad tispiċċa tmur ix-xogħol isek tħossok għasta feżat ċettamel, jew isek minti xijatem, jew tiltaqa' mal-ħbieb u isek tkun naqra għajjien, jew tħossok naqra wik, jew sensittiv. Isu ħafna nies jgħidu Nadin Karl li kif anke jitilqu mid-dar, pereżempju filgħodu xi jkun intqal filgħodu jew qabel dak li jkun jorqod taffetwalu. Jew l-lejl, per eżempju, jew inkellek issir filgħodu l-ġurnata kollha u min jgħidlek ġurnata sieħa mbagħad ħassejtni ħażin, per eżempju, jew aw min jgħidlek ġranet ġimgħa sieħa għamilt isni taħt l-effett tagħha u veru isu u should not underestimate isu naqsu l-valur ta' kemm jistgħu jimpattawna daw l-affarijiet. Tkun tħossok tqil, naħseb kulħadd jaf jew iħossa differenza bej diskussjoni sana u argument li jkun qed jieħu vija naqra nkwetanti. U kif ġieli semmejna fi programmi oħra Karl jiena nħobb ngħid anke tħossa isu f'ġismek, isu fl-istonku tiegħek, f'sidrek, tħoss li hemm toqgħod jew hemm tensjoni. U anke jekk forsi nkunu għadna ma realizzajniex bil-ħsieb imma ġismek tibda tħossu li qiegħed tens u hemmhekk jista' jindikalek li allura isu jew issa ħadd jieħu vija differenti jew ħadd jieqaf jew inkella jekk ħadd kompli xi kultant jiġi naqra tulejt imbagħad.
Ekku, u allura su nerġa mmur anke għal dawk il-power struggles illi semmejna. U inti qed tirreferi wkoll anke għal relazzjonijiet, u allura power struggles f'relazzjonijiet romantiċi pereżempju, iktar milli li wieħed jieħu ridni f'idejh. Su iktar huma dwar dawk l-attentati li jkunu qed isiru biex wieħed jikkumpensa wkoll għal tnaqqis fil-valur tiegħu nnifsu. U dan huwa issa ix-xogħol ta' awareness li rridu nagħmlu fuq nanfusna ta' kif jien niġi konxju anke ta' dak il-ju tiegħi issa li qisu għax meta jonqos dan il-valur tiegħi nnifsi dan is-self value inħossuna vulnerabli. Però probabbilment li kun jiġri ma nħossu nix komdu nesprimu dik il-vulnerabilità. U allura biex wieħed iħossu inqas vulnerabli jipprova jeżerċita poter fuq in-naħa l-oħra. U hemm jiġi l-argument li mbagħad effettivament jaqgħod. Għaliex? Għaliex nużaw kliem, nużaw vuċi, nużaw tonalità, nużaw sarkazmu, nużaw mutetti u lingwaċ fiżiku, illi bih neżerċitaw dan il-poter biex naħbu il-vulnerabilità tagħna. Meta probabbilment li kieku din id-diskussjoni ma żviluppax f'argument li jaqgħod b'dan il-mod, kieku konna waqfu hemm u nirriversjaw nimxu blura u nħalluha fuq livell ta' diskussjoni sana, konna nitbqgħu niddiskutu anke ngħidu l-vulnerabilità tagħna ma niddejqux nitkellmu fuq dik il-vulnerabilità. Innifmu li xuxin, provaw infemu li xuxin. Arambat f'dak il-punt. Tibqa diskussjoni sana, u ma jkunx hemm għalfejn imbidlu it-tonalità, nużaw sarkazmu, nużaw lingwaġġ mutetti illi jasserxu ċerta pożizzjoni ta' poter li tispiċċa taqgħet l-argument u anke jasal fuq livell personali, pereżempju.
Infatti, Karl, biex nżid miegħek, biex aħna nkunu nistgħu inħossuna komdi li nesprimu l-vulnerabilità u sejf, mhuwiex f'dak il-moment biss illi aħna rridu naraw li nsibu komdita jew nġelu l-persuna l-oħra tħossha komda u sejf magħna. Iżgħu din tittiġri all throughout fir-relazzjoni tkun xi tkun it-tip ta' relazzjoni, jiena ma nistax nippretendi li inti meta ħa nitkellmu ħa tħossok sejf miegħi meta jien fil-qpija tal-kuntatt tagħna u l-konverżazzjonijiet tagħna. Inġelek tħossok għan sejf jew imbaxxik jew nirredikolak jew ma nagħtix każ l-opinjoni tiegħek jew isni ma nagħtix każek ma nsibx ħin għalik ma nġelekx tossok tajjeb kif imbagħad meta ħanpoġġu niddiskutu xi ħaġa importanti inti ħa tħossok sejf miegħi. Jiġifieri issu xi kultant li jiġri huwa kif niddeċidu li ħanpoġġu nitkellmu diġà kważi jkun hemm issu dak il-feeling ta' jien irrid niġġieled jew jien irrid nuri x'in il-pożizzjoni tiegħi bil-fors għax tant kemm fil-qpija ta' relazzjoni u l-kuntatt tagħna ma jkunx hemm dik l-openness jew dik is-safety li mbagħad mhux ħa tiġi b'mod awtomatiku dak il-ħin li aħna ddeċidejna li npoġġu nitkellmu, ġbija xi ħaġa li tittinbena fir-relazzjoni. U għalhekk hawn min jgħidlek aħna laqas nistgħu niftħu għalqna kif naqbdu nitkellmu mill-ewwel naqbdu nargumentaw niġġieldu għala ma xi jkun qed jiġri isu hemm il-background jew il-foundation li dawk li jkun dik il-koppja pereżempju dak li jkun jiltaqa u jitkellem bil-mod jew isu ġa hemm l-expectation u isu inti qed tipprepara ruħek isu sejra għal-ġliet, isek sejjer il-gwerra, għax min, ekk ħossu. Allura mbagħad irridu nibdlu fir-rutina tagħna jew fil-mod ta' kif aħna nagħmlu kuntatt flimkien fil-qpija tar-relazzjoni. U kuntatt jiġri anke verbali, anke non-verbali, isu x'qed nagħtu l-xulxin biex aħna qed nikkrew spazju ta' safety li nkunu vulnerabli flimkien għax jekk din mhix qed issir anke fuq livell bażiku ta' kuljum, mela kif jista' jkun issir meta aħna rridu niddiskutu suġġetti sensittivi u delikati u kbar fil-ħajja tagħna. U aħna ngħinu l xulxin nikkrew safety billi nempatizzaw, billi ngħinu l xulxin anke f'affarijiet prattiċi, per eżempju, billi nisimaw, daw ma kolla affarijiet li jgħinuna biex nibnu pedament, biex mbagħad meta niġu ħan iddiskut f'affajt ikbar jew importanti mhux affajt isu ta' kuljum, hemmhekk diġà aħna qed noffru dik il-kumdita u anke aħna qed inħossuna komdi minna ħaġviri l-oħra. U naħseb li tajjeb li ġbir li ma nistennewx li jekk m'hemmx l-affarijiet iż-żgħar fil-kbar ħammorru tajjeb, ma taħdimx hekk. Però mbagħad meta qed nitkellmu fuq li niddiskutu forsi ma' nies li ma tantx nafuhom jew ma tantx għandna relazzjoni magħhom dik hija differenti għax imbagħad inti tkun inti f'dak il-mument mal-persuna u tista' tadotta ċertu techniques jew strateġiji biex inti il-konverzazzjoni u d-diskussjoni tkun sana, imma man nies li mdorrin narawhom jew inkellmuhom spiss li forsi ġili nieħduhom for granted jew li huma jieħdu lilna for granted, irridu nibnu l-bażi biex imbagħad fid-diskussjonijiet immorru tajjeb.
Ekku, ktar kmini semmejt Klerinti, u baqat miħi ħafna. Li mod speċjali anka ma min iħat f-relazzjoni, il-differenza bej diskussjoni u argument tkun li infakru li xoġin li maħniċ għedin l-qorti. U so, maħan inżid li sabiħ niftakru li il-distinzjoni li diskussjoni hija bejn l-imsieħba, bejn il-partners, bejn il-miżewġin, bejn il-koppja. Argument huwa bejn l-opponenti, bejn il-kontendenti, bejn tnejn jew iżjed li qegħdin kontra xulxin. U din kważi kważi żidilna l-aspett ta' għarfien u ta' kuxjenza tal-awareness mena. Illi isu meta niġu biex nitkellmu għandna għażla. U l-għażla hi jekk niddiskutux jew n-argumentawx. Bit-tifsiriet li tajnihom. Għax issa din hija ovvjament xi ħaġa li hija parti mis-sentenza ma nistgħux nifirduhom. Għaliex għax jekk nibqgħu fuq livell fejn inti tagħti tifsira mod u jien nagħti tifsira mod ieħor, allura hemmhekk storja oħra. Imma aħna hawnhekk qed nagħtu tifsira u qed ngħidu tifsira komuni biex nistgħu nipproċedu fil-mod kif qegħdin niddiskutu b'mod tajjeb u n-argumentaw b'mod san, qed inġibu l-argument ukoll flimkien. Ma' diskussjoni, però meta qed nifmu li diskussjoni hija dik l-iskambju b'rispett ta' informazzjoni fejn wieħed jipprova jifhem, ninformaw xulxin, nilħu xi forma ta' pożizzjoni li takkomoda ż-żewġ naħat, insiru nafu iżjed. U fl-istess ħin li argument huwa dak li jinvolvi r-rifjut tan-naħa l-oħra, kważi kważi li jien nibqa' fl-aħjar, u allura pożizzjoni ta' poter. Aħna hawnhekk l-argument qed intuħ xejra differenti. Qed inpoġġu l-argumentazzjoni tagħna, però qed nibqgħu niddiskutu. Mhux veru. U allura isu qed nibqgħu niddiskutu għax aħna m'aħniex opponenti.
Iva, jien ġieli nħobb ngħid ukoll il-koppji b'mod speċjali illi jekk hemm problema, inti bħala koppja tim. Iġviri intom bħala koppja versus il-problema, mhux jiena kontra l-partner tiegħi u l-partner tiegħi kontra tiegħi. Iġviri aħna flimkien one bħala team qed nitħabtu isu kontra d-diffikulta, jekk hemm diffikulta, ħanajtek, jew il-problema, jew xi jkun inqala. Imma ma nħallux li nispiċċaw aħna mbagħad nitqabtu u niġu isu kontra xulxin.
Ekku. Kler, ejja namlu waqfa biex bħalma namlu f'kull program nisimgħu diska, nbidlu daqsxejn l-arja, nserħu daqsxejn is-semmija tagħna wkoll mill-vuċi tagħna. Illum għażilna diska ta' Alicia Keys, Good Job!
My hero, I see your light in the dark, smile in my face when we all know it's hard. There's no way to ever pay you back. Bless your heart, no, I love you for that. Honest and selfless, I don't know if this helps it, but good job, you're doing a good job. You're doing a good job, don't get too down. The world needs you now. Know that you matter, 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 yeah. You're doing a good job. You're doing a good job, don't get too down. The world needs you now. Know that you matter, 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 yeah. Six and more. It's not a sound when you're not around. All day on your feet, hard to keep that energy. I know when it feels like the end of the road, you don't let go, you just press forward. You're the engine that makes all things go. Always in disguise, my hero. I see a light in the dark. Smile in my face when we all know it's hard. There's no way to ever pay you back. Bless your heart, know I love you for that. Honest and selfless, I don't know if this helps it, but good job, you're doing a good job.
Tieni parti tal-programm di kienet Alicia Keys song li tajnikom Good Job illum edin niddiskutu propju id-diskussjoni ngħidu niddiskutu jew nargumentaw. U fl-ewwel parti tal-programm għal dawk li forsi għadhom kemm naqdu magħna dan huwa l-programm Therapy Talk fil-kumpanija tiegħi Carly Wright, terapist tal-familja flimkien miegħek Claire Borg, qegħdin naraw ftit x'jagħmel diskussjoni. X'jagħmel l-argument, kif diskussjoni tista' tiżviluppa f'argument anke dik il-ġlieda għall-poter biex anke forsi naħbi l-vulnerabilità tiegħi, il-valur li nħoss li għandi jinqas tiegħi n-nifsi fil-proċess kollu. U f'din it-tieni parti tal-programm, Claire, isu ngħidu l-ewwel kif argument jista' jdur f'diskussjoni ukoll. Jiġifieri rejja ngħidu li wasalna f'punt fejn qed nargumentaw. Tajjeb, u ma nixtiequx li nieħduha iżjed il quddiem, jew qed nirrealizzaw wara b'ċertu riflessjoni illi ma nixtiequx illi meta nibdew nitkellmu nirriduċu d-diskussjoni f'argument li jispiċċa mbagħad qisu nindarbu it-tnejn fija din. U allura nistgħu wkoll nġibu l-eżempju tat-terapija u meta n-nies tiġi u tgħid isma'ħna qegħdin nargumentaw, dejjem nispiċċaw niġġieldu, dejjem nispiċċaw naqgħu personali, dejjem nispiċċaw. Kif nistgħu ndawru argument f'diskussjoni? U allura hawnhekk isu jiena qed naħseb u qed ngħid argument jista' jsir f'diskussjoni jekk kull naħa taraf li ħadd ma jrid inaqqas mill-valur tal-persuna l-oħra. Ħanibdew baseline. Naraf li ħadd ma jrid inaqqas mill-valur tal-persuna l-oħra. Nitkellmu kemm trid, rajna m'għandix l-iskop u inti laqqas li nnaqqas mill-valur tiegħek għax jien nirrispettak għal dak li jint. Argument jista' jdur f'diskussjoni jekk kull naħa taraf li r-rabja u r-reżentiment essenzjalment jissottovalutawna. Inaqsunna mill-valur tagħna. Mela jekk se nħalli jien ir-rabja u r-resentiment jieħdu lill-mazz minn idejja, jieħdu over kif ngħidu bl-Ingliż. Allura se jonqos mill-valur tiegħi nnifsi hemmhekk. U se nerġa' nħossni vulnerabbli u se nerġa' naqa' fil-pattern fiċ-ċirku vizzjuż illi probabbilment inħossni vulnerabbli ma rridx nuri li invulnerabbli, nispiċċa nuża il-poter, nipprova mela allura minn diskussjoni se neqleb f'argument b'naqa' personali biex nipprova nibqa' jien fil-wiċċ. U nkun qiegħed noqtol il-proċess ta' diskussjoni sana. Argument jista' jdur f'diskussjoni jekk kull naħam taraf li dik il-konnessjoni li hemm bejnietna, dik il-connection, hija iktar b'saħħitha minn nuqqas ta' qbil. Nistgħu ma naqblux, però fl-istess ħin dik il-connection ta' bejnietna hija iktar b'saħħitha. Allura qisu Claire, ma nafx inti issa riflessjonijiet tiegħek, imma qisu importanti ħafna li nilliberaw ir-relazzjonijiet mill-ġirja għall-poter billi nirregolaw il-valuri ewlenin tagħna.
Iva.
Kemm huwa importanti li nilliberaw ir-relazzjonijiet minn din il-ġirja għall-poter billi nirregolaw il-valuri ewlenin tagħna. Su diskussjonijiet sani huma kważi impossibbli jekk fir-relazzjoni hemm ir-resentiment. Għaliex għax ir-resentiment huwa distruttiv. Ġifieri jekk jiena se noqgħod nimxi ħa bil-prattika biex nagħti eżempju. Jew kif qed ngħidlek jien, inkella nikkastigak. U nikkastigak m'hemmx għalfej b'xi ħaġa b'mod formali, pereżempju ma nkellmekx. Pereżempju ma ħarslejk. Pereżempju mhux ġol-kamra tiegħi ninagħlaq. Ma ntikx affett. Kis-soltu nagħnqek qabel norqdu ma nagħnqekx. Kis-soltu nbuszek ma nbuszekx. Kis-soltu ngħidlek kemm inħobbok ma ngħidlekx. Isni qed nikkastigak tal-li maġbitx il-ħabel tiegħi. U hemmhekk m'hemmx dak ir-rispett li semmejna.
Ekku, naħseb tajjeb ukoll li noqogħdu attenti li ma nipproġettawx l-esperjenzi li kellna fil-passat jew l-emozzjonijiet tagħna fuq ħadd ieħor. Jiġifieri aħna ninnutaw li meta jien pereżempju irrid il-kontroll jew il-poter jew jien irrid ngħid tiegħi biss u rrid nirbaħ u m'għandix ċans, jista' jkun li dik tkun ġejja anke forsi minn żminijiet fej jiena ma kontx mismuha. Jew jiena ma kontx validata, forsi minn ħbieb jew forsi postijiet tax-xogħol ġenituri għalliema kien min kien. Allura jien irid noqgħod attenta li mbagħad ma' min inkun qed niddiskuti, forsi mal-partner tiegħi pereżempju, illi mhux nipproġetta fuq dak li jkun dak li jiena għaddejt minnu jew qed inħoss, jiġifieri jekk forsi jien f'ħajti kelli nies li ma semgħunix, allura bil-fors kelli nagħmel plejtu jew bil-fors kelli ninsisti biex inwassal il-messaġġ tiegħi, ma jfissirx li l-persuna ta' quddiemi hija l-istess jew ħa tagħmilli l-istess, imma ħafna drabi li jiġri għandna huwa li jkollna esperjenza qarsa u mbagħad niġġeneralizzaw isu nittrattaw il kulħadd daqs li kieku dawk in-nies ta' madwarna ħa jittrattawna l-istess bħalma aħna esperjenzajna fil-passat. Allura jiena ngħid dak li jiena għaddejt minnu meta jiena ma kontx mismuha. Dak jiena nassoċjah ma dak iż-żmien jew ma' tali persuna, issa llum il-ġurnata fil-preżent mal-persuna li qed nitkellem magħha. Is-sitwazzjoni hija l-istess hemm għalfej naġixxi b'dan il-mod, hemm għalfej niġi noħroġ b'daqshekk grinta biex inti tismani jew din il-persuna ta' quddiemi lesta li tismani jekk jiena nkellimha bil-galbu. U noqgħdu attenti li ma nitfawx l-emozzjonijiet tagħna fuq ħadd ieħor u mbagħad b'xi mod nispiċċaw naħsbu lit-tort tal-persuna l-oħra. Ġi tajb li aħna nieħdu responsabilità tagħna nfusna u ta' dak li nkunu għaddejna minnu wkoll.
Ekku Claire, forsi fl-aħħar parti ta' dan il-programm hekk baqa' għandna qisu ftit iżjed minn kwarta. Inħarsu ftit lejn benefiċċji ta' l-element ta' konflitt, sa, forse din se tinstema da' xej kontradittorja, ġifiri, u se jkunna forse minn qed jaħseb li isma' ma tajjeb il-konflitt jew mhux mela. Fis-sens li meta għandna diskussjoni forsi ftit taħraq, għaliex għax hemm id-differenzi qed jitilgħu n-nuqqas taqbil bejnietna u forsi anke ċertu sentimenti li jitilgħu meta qegħdin naħsbu nitkellmu ngħidu b'dak li naħsbu. U forsi jkun hemm dik id-daqsxejn tqanqila aħna u niddiskutu, ejja ngħidu li qed nibqgħu fuq livell ta' diskussjoni sana, imma x'inhu mal-benefiċċji? U issa qed ngħidu jiffaċilita dan meta qegħdin f'dan it-tip ta' qed insejħulu konflitt se jaħlu li trid. Jiffaċilita li nitkellmu u nifhmu lil xulxin. Li niġu konxji tal-pożizzjoni ta' xulxin. Jiġifieri huwa benefiċċju għaliex jiffaċilita l-mod kif nitkellmu, pereżempju, ktar kmieni semmejna l-vulnerabilità. Li nitkellmu fuq il-vulnerabilità tagħna. Ma niddejhux. Għaliex għax inti se tifhem iżjed issejjem minn fejn ġej, għax qed tifhem il-vulnerabilità tiegħek, u jiena qed nifhem iżjed inti minn fejn ġejja, għax qed nifhem il-vulnerabilità tiegħek. U l-fatt li qegħdin nitkellmu fuqha mingħajr ħitan bejnietna, qed inżidu dik il-connection bejnietna. Mela fil-fragilità hemm iżjed rubija. Mhux veru.
Iva. Naħseb li tajjeb li niftakru illi meta aħna nkunu vulnerabbli ma' xulxin, hemmhekk fejn vera wkoll tossok li tiġi close ma' dak li jkun. So meta naħsbu forsi fir-relazzjonijiet kollha differenti varji f'ħajjitna u taħseb ma' min tossok viċin u ma' min le. Ħafna drabi li ktar li tħossok viċin huma ma' nies li jkunu rawk vulnerabbli, jew inti rajthom vulnerabbli, jew li kontu hemm għal xulxin fi żminijiet diffiċli. Ġifri fil-verità li aħna nuru l-bżonnijiet tagħna jew l-fraġilità jew il-vulnerabilità tagħna tista' tgħinna biex in-nies ħossuhom iktar close magħna u aħna mbagħad forsi nħossuna l-istess magħhom ukoll. Ġifri hemm żbuħija wkoll fil-fraġilità u anke forsi meta nemozzjonaw ruħna, pereżempju nkun qed niddiskutu jew nitkellmu jew u nemozzjonaw ruħna. Dik ukoll tista' tur il-persuna aħna minn fejn ġejjin jew vera x'qed inħossu għax ġieli tisma' min jgħidlek jien niddejja li mal-ewwel eżempju nibda nibki. U vera forsi ġieli telfek ftit milli tgħid dak li għandek tgħid, ma l-verità hija li dik hija parti minn komunikazzjoni wkoll mhijiex verbali ma xorta qed tikkomunika messaġġ u li m'għandniex nibżgħu minnha. Isu anka biex inkompli fuq kif anka nistgħu nieħdu vantaġġ ħa ngħidlek jew naraw it-tajjeb anka meta jkun hemm konflitt jew argumentu kif nistgħu nbidluh. Ġieli kull ma jkollna bżonn nagħmlu, qisu nagħmlu xi ftit anke regoli ma' xulxin jew ftejjin ta' aħna x'ħa nagħmlu meta naslu f'dak il-punt biex ma neżaġerawx. Pereżempju ħa ngħidu l-xulxin li għandna bżonn time out, li ħanħdu żewġ nifsijiet fil-font, li ħan iktbu dak li qed inħossu biex inti jkollok ċans iktar tieqaf u taħseb, li forsi ħa nagħnqu l-xulxin, x'ħa nagħmlu biex aħna nuru l-xulxin li isma qegħdin forsi naqbżu lajna tiġi too much jew biex indawru l-vija biex nibqgħu nitkellmu fuq l-istess ħaġa ma b'rispett ħa niskużaw ruħna, ħa nkunu attenti li kif ħa ngħidu kelma li tweġġa nkunu konċi li ngħidu sma jiddispjaċini qed inħoss li qed naqbeż lajn pereżempju, ħa nfakru l-xulxin meta nibdew nollu leħinna x'ħa nagħmlu. Ġifieri din hija xi ħaġa li mhux neċessarjament ħa tiġina b'mod spontanju, anzi probabbli ma tiġix fis-saħna tal-mument hija diffiċli. Imma għalhekk irid ikun hemm dak il-background u l-preparament kif konna qed ngħidu l-ewwel li aħna ħa niftehmu ma' xulxin, kif ħa nittakilja din. U kultant irid just irid tkun hemm xaġa żgħira li toħloq dak l-switch li pereżempju xi ħadd jgħid isma' ħanu nifsa' ħan iċċaqlaq ftit f'kamra oħra mhux biex ma nisimgħakx jew imma biex nieħdu ftit isu break. Ħalli nikkalmaw ftit u ma nkomplux neżaġeraw pereżempju. Aw min jgħid hemm morru mixja jew xi ħaġa, mbagħad nkomplu nitkellmu wara pereżempju, aw min jgħidlek ħan nidħol nħu shower xi ħaġa. Li taqta' qisu dak il-pattern li jkun qed joħodna f'post ikra.
Ekku, benefiċċju ieħor huwa li meta qegħdin f'dan il-konflitt kif qed insejħulu, qed infakru lil xulxin u qed niftakru aħna stess plus li il-konflitt innifsu qed ifakkarna x'inhu importanti għalina. Għaliex il-fatt li jiena qed ngħidlek dak li qed ngħidlek u l-fatt li inti qed tgħidli dak li qed tgħidli qed nuru li xulxin hu x'inhu importanti għalina. X'għażilt li ma ngħidlekx segnali mhux importanti daqshekk. Mela x'għażilt li ngħid għax huwa importanti għalija. Benefiċċju ieħor illi mill-valuri ewlenin tagħna jitwieldu l-għanijiet li npoġġu kuljum. U allura waqt konflitt dawn ikunu qed jilagħbu parti wkoll. Il-valuri tagħna jkunu qegħdin jilagħbu parti. U mhux biss il-valuri mela qed jilagħbu parti, imma qed jitwieldu goals. L-ħin kollu, ġodda, lej fejn se morru. Li allura, għara l-beneficju tal-konflitt fejnu, jekk ikun fuq dal-livell. Li se jenna nikbru, se jenna nissetjaw miri ġodda. Semmejta qabel, imma se nirrepetijam. Beneficju ieħor huwa illi meta konflitt u affaċċjat b'mod tajjeb, jagħtina l-opportunità ngħidu kif qed inħossuna. Mela jagħti spazju għas-sentiment, għall-ħsus, għall-feelings tagħna. U ngħiduhom, ma niddejqux. Għaliex għax hemm ir-rispett. Jenna nitalmu dwarna nfusna u dwar xulxin fil-proċess ta' dan il-konflitt meta jsir b'mod tajjeb. Jenna speċjalment meta nażlu il-mument adattat, ġifieri inti iktar kmini kler, semmejt li niftehmu skont x'għandna bżonn. U ngħidu isma' jekk jiġri hekk x'a nagħmlu?
Forsi anke nużaw xi kelma pereżempju.
Se nagħmlu, se nieqfu, nieħdu time out, li kulħadd imur 5 minuti għal rasu sakemm ikkalma ftit jew biex jerġa' jgrawndi daqsxejn lilu nnifsu, x'sa nagħmlu? L-istess nistgħu niddeċiedu wkoll li nitkellmu u niddeċiedu x'ħin se jkun il-mument adattat ta' dan il-konflitt. X'ħin? Għaliex? Għax aħna nafu l-ħinijiet tagħna x'inhu huma, aħna nafu meta aħna stressjati l-iktar, aħna nafu meta nkunu sploduti wara ġurnata xogħol, ġen, niġbru tfal jew nmorru hemm jew nagħmlu hekk. U dak il-ħin adattat? Jew nistgħu nidentifikaw ħin ieħor u nidentifikaw flimkien. U allura issu meta lkoll lest li nisimgħu lil xulxin il-perspettiva tal-persuna l-oħra, meta nkunu flessibbli dwar fejn se joħodna dan il-proċess. Iktar milli konna aspettattivi fissi, Konnu flessibbli. Dan huwa vantaġġ. Vantaġġ ukoll għax ikun konflitt li jħalli frott. Konflitt li jenna biex nikbru u nimxu l quddiem. Jenna nimxu lejn il-bidla jekk inkunu naturalment kapaċi narfu li aħna l-koll vulnerabli kif qedna qabel. U d-interessanti tgħid li ma bidla fil-persuna waħda jew fit-tnejn. Anke jekk tkun fil-persuna waħda, dik hija bidla li se taffetwa lill-persuna l-oħra u l-bidla se tinex minn kulħadd. Anke mit-terzi li jkunu madwarna.
bla dubju. Naħseb illi ukoll tajjeb li nsemmu lir-riċerka turina illi huwa healthy, huwa san li aħna nitkellmu fuq dak li mhux qed naqblu jew li kultant forsi ikun hemm kunflitt imma mbagħad il-mod ta' kif aħna nindirizzawh li ħadd tagħmel id-differenza kollha. Però meta aħna niltaqgħu ma' persuni, speċjalment nitkellem fuq il-koppji li forsi jgħidu naħna qasqatt ma' argumentajna jew dejjem naqblu. Hemmhekk forsi hawn minnhom jeżistu rarità ma naħseb mhux in-norma żgur. Hemmhekk ġieli li nnutaw li forsi xi ħadd jew it-tnejn iż-żewġ persuni ikunu qed ikunu sikta fuq il-bżonnijiet tagħhom. Li qisu forsi jitfgħu naqra taħt it-tapit jew imdorin li dejjem iċedu, li aħjar iżomm il-paċi wiskiet u ma tgħid xejn, imma dik jista' jkun li xi darba mbagħad toħroġ u toħroġ kważi b'saħħa iktar imbagħad, jiġifieri li forsi xi qatt tossu xeba jew tibni dik li ngħidula r-resentment. Jiġifieri meta ikun hemm ħafna silenzju jew ħafna kwiet xi kultant mhux neċessarjament li tindika li r-relazzjoni hija b'saħħi ta' sana, mhux qed ngħid li għandna mmorru għal kajos għal ġen lajjat storbju żgur li mhux hekk. Imma meta dejjem qed naqblu fuq kollox, su tajjeb insaqsu imma kif aħna naqblu fuq kollox għax verament qed innaqblu jew għax forsi xi ħadd minna mhux qed ikun sinċir jew hemm biża li qisu nkunu differenti, għax xifisser jekk nkunu differenti li aħna mhux tajbin għal xulxin allura, għax ġili konna daw l-idejat li qisu inti titqabel 100% pereżempju ma' dak li jkun biex taħdem ir-relazzjoni. Qisu x'idejat nkunu ġili ġmajna matul is-snin tajjeb li nħarsu ftit lehom. Ġili nisimgħu wkoll min jgħidilna li la t-argumenta jew hemm kunflitt hemm il-passjoni. Iva u le, iġviri l-passjoni nistgħu nuruha b'metodi differenti. Huwa veru li ġieli meta wieħed jgħejja jew jiġba jew jiddejja f'relazzjoni li forsi ma jkunx hemm l-enerġija li jibqa' jiddiskuti iktar, però noqogħdu attenti wkoll li ma nħawdux sul passjoni mal-aggressjoni pereżempju jew li naħsbu li għax aħna ngħidu nagħmlu ħafna kaos li għaxara kemm għandna passjoni kemm inħobbu rridu l-xulxin. Veru li ġieli l-intenzjoni tkun waħda tajba jew veru li l-emozzjoni tal-imħabba tkun hemm, il-passjoni tkun hemm, imma noqogħdu attenti għax imbagħad malajr tista' tinbidel f'xi ħaġa oħra. Imma meta ma ikun hemm ħafna vojt jew skiet fir-relazzjoni iwa jista' jkun li għax forsi dak li jkun ikun ejja u ma jħoxx li għandu dik l-enerġija, id-drive jew il-passjoni li jkompli jipprova. U qed insemmihom daw x'huma affarijiet li niltaqgħu magħhom anke fil-klinik, fil-prattika man-nies, idejat differenti diskanta kuħadd ikollu l-idejat tiegħu ta' x'inhu tajjeb x'mhuwiex, skont x'ikunu raw huma u jikbru, skont x'ikunu qraw jew semgħu jew esperjenza huma. U meta jiltaqgħu żewġ persuni jkunu x'ikunu issa hux f'relazzjoni romantika jew kollegi jew huma x'inhuma. Enti tittara li ġejjin flimkien żewġ persuni li għandhom idejat differenti, backgrounds differenti, esperjenzi differenti. U hija xi ħaġa sabiħa fil-verità, xi ħaġa li nistgħu napprezzawha mhux li niġġieldu kontrija, avolja forsi nkunu mdorrin li aħna mmorru kontra dak li hu differenti biex nipproteġu lilna nfusna. Ma sabiħ li wkoll napprezzaw id-differenza ta' bejnietna mbagħad nikkrew xi ħaġa ġdida flimkien. Jiġifieri dan aħna mhux qed ngħidu li jekk jiena naħsibha mod jew imdorrija mod tittieqpa hekk għal dejjem. Kultant meta żewġ persuni jew iktar jiltaqgħu jistgħu jkrew xi ħaġa li tiffittja lilhom, xi ħaġa tajba għalihom.
Ekku, Claire, naturalment il-ħin u l-ju fadlinna biss ftit minuti u f'dawn il-ftit minuti jiena biex nżid fuq dak li għadek kemet inti isu xtaqt illi nfakkar ftit l-inna nfusna u l-semmija tagħna isu f'affarijiet importanti li aħna nkanużaw fit-terapija biex l-nies ngħinuhom ma jinsewx jipproteġu ir-relazzjonijiet tagħhom anke quddiem kunflitt, quddiem diskussjoni li tiżviluppa f'argument. Biftit pariri, Zahir, għalix, għax aħna dejjem ħaħan użal kelma goffa biex nimftijem, nidġildu għal-relazzjoni. Mux nidġildu l-lil xulxin, nidġildu għal-relazzjoni. Tajjeb, u ma nidġildux biex nirbħu, jekkem xaħat entita li se tirbaħ, hija relazzjoni. Din anka bejn il-ħbieb jew bejn il-kollegi, tajjeb biex inkunu ċari. U allura issu importanti ħafna li ma nħallux l-affarijiet jakkumulaw. Din importanti. Li ma nħallux l-affarijiet jakkumulaw għaliex din tista' twassal imbagħad għal dik l-isplużjoni fejn nispiċċaw emotivi ħafna, nispiċċaw naqgħu personali, kważi kważi nispiċċaw ninsew fuq xi bdejna. Tajjeb. U jekk aħna irrabjati dwar xi ħaġa u forsi fl-ewwel ġurnata, fl-ewwel jumejn, ħadd tliet ijiem meta ġrat ma tkellimniex fuqha, nitilquha. Ma nfittxux li nerġgħu naqbduha. U meta ngħidu nitilquha, nitilquha. Anqas imbagħad fid-diskussjoni li jmiss ma nerġax intellaħħa. Għaliex, għax imbagħad ikun għadda wis ħin biex naqbduha u nevalwawha u nibdew nitilfu l-ġist ta' xi kun ġara, forsi nżidu, forsi nnaqsu, u nibdew merru xulxin. Jekk ġara xi ħaġa, dejqitni xi ħaġa, dejqitna xi ħaġa, u forsi xi ħadd minna għadu mhux komdu jitkellem fuqha. Ejja nagħtu ċans. Ejja mhux biss nagħtu ċans imma niskedaw xejn ta' nagħmluha, ma nħallux wis żmien jagħti. Inżommu dak bejnietna. Ma ndaħlux terzi, ma nżefnux terzi persuni fin-nofs. Tajjeb. U lanqas ma naqgħu fuq livell personali billi b'xi mod najru lil xulxin jew insemmu difetti jew insemmu nibqgħu iffukati fuq dak illi ma qbilniex miegħu jew weġġana jew dejjaqna, etc. Tajjeb. Lanqas nagħtu ħtija lil xulxin, sens ta' ħtija. Ma nagħtux sens ta' ħtija lil xulxin. Kinistgħu nibqgħu nħarsu f'għajnejn xulxin jekkem fejn u fuq xiex nitolbu maħfra. Ejja nitolbuha u ejja b'xi mod nagħlquha b'mod paċifiku. B'mod paċifiku fis-sens li jekk iddiskutejniha u għalaqniha, ejja nagħlqu xulxin. Because it is an accomplishment. Rnixxinna niksbu xi ħaġa. Claire, l-aħħar sentenza minn ħatija kun għalqu programm.
Et naħseb f'kemm aħna komplessi u kif dejjem ngħidu easier said than done daw l-affarijiet bil-laqas iridu nagħtu l-impressjoni li daw l-affarijiet faċli, trid il-prattika. Il-prattika u l-paċenzja ma naslu wkoll.
Grazzi ħafna Claire, naturalment għalhekk qegħdin hawn aħna biex noffru sfida wkoll, noffru challenge kemm li nfusna lil xulxin u anke lis-semmija tagħna li perswas li apprezzaw dan kollu. Nalqu hawnhekk dan il-programm, dak kien il-programm Therapy Talk fil-kumpanija tiegħi Carl Wright, terapista tal-familja flimkien ma' Claire Borch, grazzi kbira lit-tekniku tagħna Redent Abdilla li assistina teknikament, iddiskutejna llum jekk għandix niddiskutu jew nargumentaw, il-ġimgħa d-dieħla se nitkellmu fuq il-kontroll tagħna. Fusna. Sadakinar, naturalment nawguralkom ħafna saħħa, ħudu ħsieb xulxin, aħna nġeddu l-appuntament tagħna għal magħkom bħallum ġimgħa fl-istess ħin. Jiena Carl Wright, nirringrazzjakom tal-attenzjoni u nisellmilkom.